саламатсың деменен. Ата мекеним ауалыңа нәйдегер қиын. Бенемен бұл мен таныдың бі ұлың ал мигрант деме айтмақ чөзім. Бұл жерде көп жылдан бері жүрім арғандай жашу жұмыш оргеде түшімі керет. Жайлы алатом сағындым ай бер оқ азыр бар албайым. Сен мені түшін жұмышаны тау албайым. Арғас ішті демек жанды бағу керек. Бұлардың барына жұмышсыздық себеп. Кейіп тачап бүттім саға кеткім келет. Ал ойлығын ойды қыстаған тұрмыш жеңет. Бер оқ мындай жашу сүріп тачай тоқшой мек жашағым келет. Қадымки жараң оқшоп бір оғыз өлкімді өз тарихым менен туылған жерім ұшынша сағындым сені. Жақта іштегендер қанша адал емгектері менен талат ақша аны үйгі салат бала чаға бағат кеверлерін көріп қадымкедей борачат жаш баладан баштап қыздар андан ашат арғасыздан жүрі тоқу белімін таштап жырғағандан емес айла жоқ башқа анын емне қалалы ва деше ташқа ата мекен ойыңдан кетпейді екен бұға чейін чын барқыңды білбей келген мазыр еме күйім сенсіз өткен күнгі алда күндер келер мен мен күдер үзбө көздөрүмдөн кеде элесиң учат көкүрөктү кусак сезим турат курчап жеткизи шор муң ыйымды сөз менен толган жерим ушунча сагындым сени. Білесіңер бе, қадырлы қалайық қырғыз халқын. Туған жеріміз Қырғызстандың топырағы алтын. Қаншалық андан алыстаған сайын біз анын білет екенбіз барқын. Қырғызстан кең келечек сага ата мекен өркүндөп өсө бер алга сени ойлоп канча кыйла күндөр учат сен өзүңдөй бул жакта эч ким жайбайт кучак көзгө эле курчап көрө албайт анча кейите жан кысып көкүрөктүү жанча карагайың арча табигатың менен толган жерим ушунча сагындым сени.